Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Қазан медицина учреждениелерінің автомобиль паркі 10 яңа машина білен толыланды. Оларыны табипларға уақытлыша файдалануға Транстех сервис компаниясы топшырды. Шул рәвішлі предприятие Қазан мэрі Ильсур Метшиннің пандемия шырында табипларға ярдәм ету турындағы инициативасын хуплады. Машиналар амбулатория поликлиника ярдәме ұйышмалары арасында бөлінәшек, олар бүгінгі күнде айрыша мұқтаж. Табиплар пациентларға шығу үшін автомобильлеріні март ахырына қадар қолланыр деп планлаштырыла. Ләкин керек болған Бірақта бұл срок арттырылырға да мүмкін. Автомобильлер табиплар тарапынан кешіктіргісіз ярдәм көрсету үшін де, пациентларға планлы шұғыл қысаларында да қолданылашақ деп хабар етті Татарстан Республикасы Сәлемәтлік сақтау министрі орынбасары, Татарстан Республикасы Сәлемәтлік сақтау министрлігінің Қазан бойынша идарасы жетекшісі Владимир Жаворонков. Оның сөздеріне қарағанда, бүгінгі күнде Қазан табиплары үстеме хәрекет ету шараларына мұқтаж, чөнки табипларны үйге шақыру саны артқан. Яздан берілі шылай ұқ, Яндекс такси компаниясы да медицина персоналын ертуді ярдам ете. Қазанда хостаханалар һәм поликлиникаларының пассажирлар ташу сервисі білен хызметтәшілігі проекты уңышлы деп табылды. Һәм бүгін Россиянің 43 шәһәрендә актив қолданыла деп хәбәр итте Владимир Жаворонков. Күн сайын линияләрдә медицина хезмәткәрләренә хезмәт күрсәтү өчен 75 Яндекс такси машинасы эшли. Ноябрьдә Казанның җәмәгать транспортында битлек режимын бозган 17 меңнән артык пассажир ачыкланган. Рейдлар автобусларда, трамвайларда, троллейбусларда һәм метрода үткәрелгән. Бер ай эчендә барлыгы 11062 җәмәгать транспорты берәмлеге тикшерелде. Рейдлар барышында шәхси саклану чаралары булмаган 17406 пассажир ачыкланган. Күбесе битлекне урында кигән. Исегезгә төшерәбез, октябрьдә Казанның җәмәгать транспортында битлек режимын бозган якынча 25700 пассажир ачыкланган. Профилактик рейдлар дәвам итә. 2019 ел өчен милек салымы түләү вакыты тәмамланды. Физик затлар мөлкәтенә салым, җир һәм транспорт салымы керә. Бүгеннән 2 декабрьдән түләнмәгән салымнар өчен пенсия өстәлә башлаячак. Россиядә машина йөртү таныклыгына имтиханны 16 яшьтән бирергә тәкъдим иттеләр. Имтихан тапшыруга һәм Россия машина йөртү таныклыгы алу өчен балиг булмаган кандидатның вәкиле язма ризалыгын бирергә тиеш. Мондый язма ризалык 16-18 яшьлек затларга гына кирәк булачак. Моннан тыш кайбер сәбәпләр аркасында машина йөртү таныклыгы бирелмәскә дә мөмкин. Әгәр моңа кадәр машина йөртү таныклыгы алынган булса, документлары дөрес төзелмәгән яки аларда дөрес булмаган мәгълүмат күрсәтелгән булса, дәүләт пошлинасы түләнмәгән булса, ул имтихан тапшыра алмый. Шулай ук ул укыган автомәктәпнең лицензиясе булмаса, кандидат машина йөртү таныклыгы ала алмый. Идел-Йорт театр коллективлары төбәк ара 20-нче конкурсының гран-приға ия булган спектакле 21-нче декабрьдә Казанда күрсәтеләчәк. Шамил Закиров исемендәге конкурсның финалына 12 спектакль чыккан. Жюри әгъзалары халык театрлары спектакльләрен онлайн караганнар. Финалга чыгучылар арасында Мөслим районының Иске Карамалы авылы, Актаныш районының Иске Сәфәр һәм Киров авыллары, Менделеевский районы Бизәкә авылы, Минзәлә районы Тавастыбайлар авылы, Камы тамагы районы Тәмте авылы һәм башка халык театрлары бар. Быел конкурсның жюри составын театр белгече Нияз Игламов җитәкли. Жюри әгъзалары Әсхәр Шакиров, Луара Шакирҗанова, Рауза Солтанова, Данил Салихов, Зөлфия Вәлиева, Илмира Галимова. Казан гаилә үзәгенең күзәтү мәйданчыгы киләсе җәйге сезонга кадәр ябылды. 7 айда анда 80 меңнән артык кеше булган. Исегезгә төшерәбез, быел коронавирус пандемиясе аркасында мәйданчык гадәттәгедән бераз соңрак эшли башлады. Шәһәрнең панорамалы күренешләре белән 32 метр биеклектән хозурлану өчен ул 27 майдан 29 ноябрьгә кадәр ачык булды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 2 декабрь чәршәмбе көнне Татарстанда аяз ушан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк көнчыгыштан һәм көньяктан талгын җил. Һава температурасы 9 градустан 14 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән бозлавык.